sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Izbori u Bosni i Hercegovini su završeni, ali i nisu. Glasovi moraju opet da se broje samo zato što je pobedio Milorad Dodik. Na ulici su iz dana u dan stotine ljudi, a situacija neodoljivo podseća na Kijev 2004. godine, kada je Vrhovni sud odlučio da se organizuje treći krug izbora. Istini za volju, nije ga tako mogao nazvati jer treći krug po Ustavu Ukrajine ne postoji. Za ovo grubo kršenje zakona izabran je termin ponovno glasanje u drugom krugu. Hoćemo li biti svedoci trećeg kruga izbora u Banja Luci ili možda Banjalučkog Majdana iz 2014. godine?
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Zavirit ćemo u tajnu kuhinju pregovora sa Rusijom bez Ukrajine. Saznaćemo zašto Rusija neće moći da razume ako joj uvedemo sankcije i kako je Aleksandar II. Unapredio Rusku imperiju.
Slušate Radio Sputnik.
Tajna kuhinja pregovora sa Rusijom bez Ukrajine.
Ideja pobede nad Moskvom na bojnom polju izlazi iz mode. Na zapadu se sve više govori o potrebi pregovora sa Rusijom bez Ukrajine. Pred nama je situacija koju je još nedavno bilo nemoguće ni pretpostaviti. Zapad ostavlja Zelenskog samog. Nije da saveznici Kijeva prete da će prestati sa isporukom naoružanja. Naprotiv, svakog dana odlučuju o sve većim isporukama, ali rat protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinca za njih već nije prioritet. Čak se i najveći ratnik među diplomatama u Evropskoj uniji, Josep Borelj, koji je još u aprilu izjavio da ishod sukoba treba da se reši na bojnom polju, predao i sada nešto neartikulisano govori o pregovorima. Zapad želi da razgovara o Ukrajini sa Rusijom bez Kijeva, rekao je predsjednik Zajedničkog parlamentarnog komiteta Turske i Evropske unije, Emra Karajel. Vašingtonu je diplomatskim kanalima prenet predlog za organizovanje pregovora Rusije sa Zapadom. Ankara veruje da o Ukrajini treba razgovarati na sastanku na kome osim predstavnika Moskve treba da učestvuju Sjedinjene Države, Velika Britanija, Nemačka i Francuska, piše turski Milijet. Oznaka tajno je skinuta sa tog važnog dokumenta. Informaciju je potvrdio Emrah Karajel. On je podsjetio da Turska zauzima poziciju posrednika između Rusije i Zapada. Dokaz za to je sporazum o izvozu žita sklopljen u Istanbulu. Jedan od ciljeva turskog lidera Recepa Erdogana je smanjenje tenzija u regionu i rješavanje nekih međunarodnih problema, istakao je Karajel. Pretpostavljamo da bi mesto pregovora mogao biti Istanbul, naravno u slučaju da pristanu sve strane. Istanbul bi mogao da bude prihvatljivo mesto, rekao je portparol Ankare. Ranije je portparol turskog predsjednika Ibrahim Kalin izjavio da će se pregovori Moskve i Kijeva nastaviti sa velikom verovatnoćom, ali ukrajinski sukob će biti samo deo teme razgovora. Glavno pitanje je novi sporazum između Rusije i zapadnog sveta, rekao je predstavnik turskog predsjednika, istakavši da postoji nova Rusija, novi svet i nova realnost, pa je zato potreban novi dogovor. Sporazumi koji su postignuti nakon završetka hladnog rata više nisu relevantni za Moskvu, a ni borba do posljednjeg Ukrajinca kao da više baš i nije najaktuelnija. Zato je sasvim moguće da predsjednik u zelenoj majici, koji je doneo odluku da neće sjesti za isti sto sa ruskim predsjednikom Putinom, jednostavno ostane sam.
Istine za volju, Turci od početka žele da stave za zajednički sto pregovarače. Međutim, pregovarači ovog puta nisu Zelenski i Putin, nego Putin i Zapad. Konačno i do njih, kao i do celog sveta, dopire svest da se ne vodi rat Ukrajina-Rusija, Rusija-Ukrajina, nego se vodi rat između Rusije i NATO, kao što u ostalom danas priznaje Stoltenberg. Zanimljivo je da se to pitanje pregovora počelo pojavljivati i u Americi. Mi smo imali Johna Kirbya koji je rekao da se ovaj rat previše odužio i da treba sesti za pregovarački sto. Donald Trump jeste bivši predsjednik, ali ipak nije bez uticaja, također smatra da o ratu treba da se pregovara. A uključio se Elon Musk, koji naravno ne predstavlja nikakvu vlast, ali je zaista uticajan čovjek. Kao da svijest o tome da je dosta rata i da je već postalo opasno igrati sa oružjem, dopire i do Amerikanaca. Pa čak i Joseph Borrell, koji je smatrao da treba voditi rat dotle dok Rusija ne nestane, odjednom počeo da priča nešto, doduše ne baš sasvim jasno i razumljivo, ali je počeo da govori o tome da treba sesti i pregovarati. Prvi put smo čuli zvanično i od srpskog predsjednika ovih dana da eto može da se kaže da nešto počinje iz zatvorenih vrata. Nisam sigurna da sam pravilno citirala, ali suština je u tome da se razgovara o miru i da to još uvijek nisu javni razgovori i pregovori, ali da oni postoje. Naravno da postoje i naravno da u svakom ratu se paralelno i pregovara. Dok padaju bombe, dok lete rakete, neki ljudi uvek sede i razgovaraju. Koliko se mogu dogovoriti, koliko su oni značajni, koliko oni mogu da odrede sudbinu rata, to je teško reći. Sudbina rata se uglavnom završava na bojnom polju. Ali pregovori uvek traju. Imali smo prilike da vidimo ovih dana i predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je otišao kod Putina i dobili smo zvanično uveravanje sa obe strane da je u razgovorima sa Putinom bilo pokrenuto i pitanje pregovora i da je šejk predstavio ukrajinski stav ruskom predsjedniku. Zanimljivo je da je trebalo da dođe sa druge strane sveta neko da predstavi baš ukrajinski stav, ali je razumljivo s obzirom da smo imali prilike da čujemo predsjednika Ukrajine koji kaže da neće sesti za sto sa predsjednikom Putinom koji je po njegovom mišljenju bivši. Koji je bivši naravno ostaje da se vidi, ali je bitno da pregovori moraju da se održe. Zašto se baš sad počelo govoriti javno o tajnim pregovorima? Pa pre svega zato što se situacija na terenu izmenila. Nekima se možda učinilo da je rusko strpljenje slabost i bilo je potrebno da se zaista prijeđe crvena linija, da se gađa Krimski most, odnosno da se izvede teroristička akcija na Krimskom mostu, da se ošteti most, da se dovede Rusija u situaciju da Zapad smatra da ju je ponizio, pa da Rusija odgovori. Danas, kad je Rusija pokazala da može da gađa i energetska postrojenja i vojna, već za dva dana smo vidjeli da je više od trećine ukrajinskih energetskih postrojenja i vojnih izbačeno iz stroja, postavlja se pitanje da li će se sačekati da sutra se nastavi to ili preksutra ili kroz 5 dana. Pored toga, kad vidimo kako Rusija može da reaguje i kako može da deluje u slučaju da odluči da pitanje otpora Ukrajine reši brzo, postavilo se pitanje koliko će Zapad, koji svakodnevno, tako reći, šalje Ukrajini i novac i oružje, a sigurni smo i ljude koji pomažu da se bori, kako će on moći da kontroliše sukob? Da li će taj sukob izaći iz okvira koji su zadati, a zadati su okviri da se gine na teritoriji Ukrajine, ali da Poljska i ostale susjedne države budu neoštećene, jer one mogu da učestvuju na drugi način, šaljući opremu, vojsku, satelitske snimke i sve što mogu, ali nikako da ne šalju ljude, nikako da ne dozvole da se rat prenese na njihovu teritoriju. Dakle, to pitanje je vrlo važno. Ukoliko oni, a sve manje smo sigurni da mogu da kontrolišu sukob, dakle, ukoliko ne mogu da kontrolišu sukob, onda moraju da ga zaustave, a to zaista od njih zavisi. Pored toga približavaju se izbori američki u novembru. Biden mora da ide na izbore siguran da će pobediti njegova partija, a to znači da je morao da pobedi na bojnom polju ili bar da zaustavi rat koji je započeo. Evropa se također našla u veoma nezgodnoj situaciji, ne samo da je ostala bez ruskog gasa i bez ruske nafte i bez svega onog ruskog što je uvozila, nego će sad, kako stvari stoje, ostati i bez ukrajinske struje. Ukrajina je bila jedan od najvećih izvoznika električne energije i ukoliko ona prestane, a već je prestala, samo ne znamo koliko će to dugo trajati, da izvozi struju u Evropu, Evropa će morati na neki drugi način da nadoknadi, a to je usred zime gotovo nemoguće. I sve u svemu mi govorimo o tome da se pokreću pregovori, da ti pregovori neće biti pregovori Zelenski-Putin, nego ti pregovori moraju biti Putin Sjedinjene Države, Putin NATO, to su pregovori zapravo onih snaga koji guraju Ukrajinu u rat sa Putinom. I to će morati da se desi vrlo brzo. Mi sada već znamo da će se već 13. oktobra sresti Erdogan i Putin, Jedna od tema njihovog razgovora bit će sasvim sigurno pregovori o Ukrajini. Na tom sastanku će sasvim sigurno Erdogan predložiti upravo sastav za pregovore o kome se govori ovih dana, a to je Francuska, Nemačka, Sjedinjene Države, Turska, Rusija. Da li će to biti prihvaćeno, ostaje da se vidi. Ruska strana od samog početka govori da je spremna za pregovore i naravno učestvovala je u pregovorima u trenutku kad je Zelenski to želeo i kad je Zelenski smatrao da on odlučuje o tome kad će pregovarati i da on donosi odluke. U međuvremenu mu je stavljeno do znanja da njega niko ništa ne pita i došlo se u situaciju da će se bez njega i rešavati sudbina Ukrajine. Ne verujem da će se to desiti sutra ni preksutra, ali susret, eventualni susret Bajdena i Putina, koji je moguć, bi bio sasvim sigurno korak napred ka stvarnom susretu. Susret na marginama bilo kog svetskog događaja je samo sporedna priča. Oni će moći da se sretnu u Indoneziji na sastanku G20. Da li će zakazati susret ili neće, ostaje da se vidi. Ali sasvim sigurno će biti tamo, a situacija će dotle, to će biti u novembru, situacija će dotle biti drugačija nego danas i potreba za mirom će biti daleko veća nego što je danas.
Zašto Rusija neće moći da razume Srbiju ako joj uvede sankcije?
Iako je pokrenut pravi desant predstavnika međunarodne zajednice na Srbiju kako bi je naterali da uvede sankcije Rusiji, ima da im se pridružio priličan broj medija, najnovije ispitivanje javnog mnjenja agencije Sprint Insight u okviru projekta Nacionalni interesi Republike Srbije od osporavanja do legitimizacije, koji je podržao Fond za nauku Republike Srbije, govore da je većina u Srbiji protiv. Na pitanje da li bi Srbija trebalo da uvede sankcije Rusiji, 81% ispitanika odgovorilo je sa ne, 7% sa da, dok je 12% od njih reklo ne znam. U okviru tematskog pitanja koliko su za vas navedeni nacionalni interesi važni, 91% anketiranih ocenilo je da je osiguranje bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji važan nacionalni interes, a slede dobrosusedski odnosi sa državama u regionu, sa 85% i dobri odnosi sa Rusijom sa 81% anketiranih. Na pitanje na koga bi Srbija trebalo da se oslanja u međunarodnim odnosima, 44% ispitanika se izjasnilo za Rusiju, 17% za Evropsku uniju, 8% za Kinu, 3% za Sjedinjene Američke Države, a 28% odgovorilo je da bi se trebalo osloniti na druge ili da ne znaju. Politiku vojne neutralnosti Srbije u potpunosti je podržalo 37% ispitanih, uglavnom 32%, dok je uopšte ne podržava 5%, a uglavnom ne podržava 7% anketiranih, pri čemu je 19% odabralo kao odgovor ne znam. Ima da je predsednik Srbije u nekoliko navrata rekao da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, obrazlažući da to ne činimo samo zbog povoljnije cene gasa ili podrške u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, već zbog međunarodnog javnog prava i poštovanja sebe, jer znamo šta su sankcije radile nama. Oni koji smatraju da sankcije treba uvesti, koriste upravo argument da bismo u tom slučaju dobili i dobijali velika finansijska sredstva od Evrope, a možda bi nam čak i olakšali ili ubrzali put u Evropsku uniju. Ali i to je račun bez krčmara. Srbi više ne žele u Evropu. Rezultati istraživanja pokazali su da je 53% anketiranih za članstvo u Evroazijskoj ekonomskoj uniji, a članstvo u Evropskoj uniji samo 46%. Pa ipak, predstavnici raznoraznih nevladinih organizacija, akademije, instituta, koji zalivani obilnim finansijskim potocima sa zapada niču kao pečurke, svakog dana sa TV ekrana prete novim užasima koji će nas naći ako se ne udružimo sa Evropom i pucamo sebi u pluća, kako nedavno reče mađarski premijer. Podsećaju nas da Evropska unija nema razumevanja za naše stavove i odnose i da će Srbija postepeno biti isključivana iz različitih krugova, koji će možda nekad dovesti i do viznog režima. I još gore, ili ćemo mi uvesti neki oblik sankcija Rusiji, ili će ostatak sveta uvesti sankcije nama. Najglasniji su oni kojih je najmanje, a to su oni koji smatraju da treba uvesti bar nekakve sankcije Rusiji, ali je prethodno ubediti da se pravi da to ne primećuje. Vešto da veštije ne može biti.
Da, veoma je zanimljivo da dok pričamo o tome kako Evropa nema razumevanja za nas, stalno tražimo razumevanje od Rusije. Mi smo zemlja koja mora da vodi računa o svojim interesima i tu nema ništa sporno. I to je ono što će vam svako, pre nego što vam objasni da morate uvesti sankcije Rusiji, prvo će vam reći da eto, mi moramo da mislimo o sebi, mi ne možemo da mislimo o drugima, mi ne smemo da uključujemo emocije u donošenje odluka, jer eto, srpsko stanovništvo je uglavnom prorusko, zahvaljujući istoriji, zahvaljujući sećanjima, zahvaljujući propagandi, zahvaljujući malignom uticaju i bilo čemu drugom, ali eto, nije vreme za to, nego mora da se vodi računa samo o svojim interesima. Jedino se Rusiji ne da da vodi računa o svojim interesima i ona mora da ima razumevanja. Mi od Rusije tražimo, i hvala Bogu, pogrešno sam se izrazila, ne mi, nego taj mali broj ljudi koji hoće da uvede sankcije Rusiji, traži od Rusije da se odrekne svojih interesa, da misli o našim interesima, jer nama je u interesu, kako oni kažu, da uvedemo Rusiji sankcije, ali da Rusija nas zbog toga ne smatra neprijateljskom državom kao što smatra sve one druge koji su to već uradili. Jer zapravo naš interes je da mi kaznimo Rusiju za ono što ona nama nije uradila i dolazimo do miliona apsurdnih situacija među kojima je i ovo u posljednje vreme kad se govori o nafti. Govori se o tome da eto, mi nećemo moći da koristimo rusku naftu jer smo pod sankcijama, odnosno jer je Rusija pod sankcijama. Treba da uvedemo sankcije Rusiji, pa onda mogu da nas izuzmu kao što su izuzeli, na primjer, Mađarsku, koja je uvela sankcije Rusiji. Znači, paradoks je tu. Mi treba da uvedemo sankcije Rusiji da bismo bili izuzeti od tih sankcija koje smo uveli, to jest da bismo mogli da uvozimo rusku naftu, koju ne možemo da uvozimo sada kad nismo uveli sankcije Rusiji. Sve paradoks do paradoksa, ali da bismo zastrašili narod, mi imamo, to jest oni opet, oni imaju mnogo argumenata. Jedan od argumenata je u Srbiji radi mnogo zapadnih firmi i to je tačno. Te zapadne firme će otići od nas zato što mi nismo uveli sankcije Rusiji. Prosto naljutit će se, uvredit će se, pa će otići. A ja pitam one koji to misle, a da li će one ostati ako mi uvedemo sankcije Rusiji i samim tim ili nemamo gasa uopšte ili ga imamo po ceni od 3 ili 5 hiljada evra koliko će biti na jesen. Naravno da neće jer neće moći da rade po tim uslovima. Kažu nam oni koji smatraju da treba uvesti sankcije da smo mi NIS prodali Rusiji po veoma niskoj ceni i da NIS, odnosno Gazprom, plaća rudnu rentu samo 3% za razliku od onoga što plaća u drugim zemljama. Činjenica jeste da plaća 3%, ali isto tako činjenica da 15% budžeta čini NIS. Bar je tako bilo do ove godine. Ne znam kako je ove godine s obzirom na poremećaj i tržišta i svega u svetu. Međutim, niko od njih, prozapadnih naših prijatelja, ne kaže da smo mi svim tim zapadnim kompanijama koje su došle dali besplatno zemljište, besplatno im napravili infrastrukturu i dali po 10.000 dolara ili evra za svakog zaposlenog radnika. Šta je to? To nisu nikakve beneficije. Je li to nešto što moramo da im damo? To možemo, a Rusiji ne smemo da damo 3% rudne rente. Pri tome sve te zapadne kompanije dobit naravno nose u odnose ili izvoze u svoje zemlje. Po medijima smo ovih dana videli da je dobit NIS-a mesečno 100 miliona dolara ili evra i da bi bilo jako zgodno oporezovati ih sa 50%, pa eto tako obogatiti srpski budžet. Niko ne govori da 56% pripada Gazpromu, a 44% pripada Srbiji. Tih 44% dobiti je u našem budžetu. I konačno, pitanje emocija. Svoju odluku o tome da uvedemo ili ne uvedemo sankcije, Rusiji treba da donesemo bez emocija, tako nam kažu, da zaboravimo istoriju i prošlost i budućnost i da rešavamo onako kako nam u ovom trenutku odgovara. Na to Rusija nema pravo. Ona mora da ima emocije. Ona, kad je izda prijatelja, nas doživljava kao prijatelja zaista, treba da zažmuri, da se pravi da to nije videla i čula, da nas potapše po ramenu i valjda snizi cenu gasa još malo. Ne, Rusija to neće moći da razume. Isto kao što ne razume one koji to od nje očekuju kako bi se okrenuli strani koja unapred kaže da nema razumevanja za Srbiju. A kao prijatelj koji je godinama bio jedina zaštita srpskih interesa u Savetu bezbednosti, Rusija tek neće moći da razume ako Srbija izabere da se odrekne podrške u Savetu bezbednosti i time direktno prepusti Kosovo i Metohiju Prištini. Prijateljstvo je dvosmerna ulica i neguje se sa obe strane. U svakom trenutku neka od njih može da okrene leđa, ali to se onda drugačije zove. A mi ne možemo i ne smemo da uvedemo sankcije Rusiji i zato što nama to ne odgovara, zato što je nama potrebno da imamo Rusiju kao prijateljsku zemlju, zato što nam je potrebno da imamo jeftin gas, zato što nam je Rusija potrebna u Ujedinjenim nacijama i zato što mislimo i sigurni smo da je u donošenju političkih odluka moral igra veoma važnu ulogu.
Šta je Aleksandar II. Učinio za Rusiju?
U Sankt Peterburgu je premijerno izvedena predstava 1881 koja opisuje značajnu epizodu ruske istorije. Predstava Valerija Fokina, zasnovana na drami Borisa Akunjina, govori o događajima koji su obeležili kraj vladavine Aleksandra II. I uspon na presto Aleksandra III. Koji je radikalno promenio politički kurs zemlje. Predstava obuhvata samo nekoliko dana ruske istorije iz 1881. godine koji su potresli Rusko carstvo. Aleksandar II. Koji je u narodu bio poznati kao car oslobodilac, vladao je zemljom više od četvrt veka, od 1855. do 1881. godine, a tokom svoje vladavine sproveo je niz reformi, modernizovao je sudstvo i financijski sistem, usavršio sistem visokog obrazovanja, osavremenio armiju, ograničio cenzuru, uveo sistem lokalne samouprave. Ipak ukidanje kmetstva se smatra jednom od najznačajnijih njegovih reformi, zbog čega je prozvan oslobodiocem. Car koji je značajno proširio i granice Ruskog carstva preživeo je više pokušaja atentata, ali je sedmi napad bio koban, pošto su u Peterburgu članovi revolucionarne terorističke organizacije Narodna volja izvršili bombaški napad na carsku kolonu vozila. U tom napadu Aleksandar je teško ranjen. Izdahnuo je nekoliko časova kasnije u svojim odajama u Zimskom dvorcu. Kasnije će Aleksandar III. Na mestu pogibije svog oca podignuti hram Spasa na krvi koji je postao jedan od zaštitnih znakova Sankt Peterburga. Upravo predstava prikazuje period uoči pokušaja šestog atentata i onog sledećeg koji će biti koban. U naslovu drame je 1881. godina, koju reditelj smatra veoma važnom prekretnicom u ruskoj istoriji, kada se određivao novi način života zemlje, pravci njenog društvenog i političkog razvoja. Predstava je posvećena ozbiljnim tragičnim događajima iz 1881. Konkretan datum je 1. mart, dan sedmog atentata cara Aleksandra II. I njegova smrt. Tada na presto stupa njegov sin Aleksandar III. To je kraj jedne ere koja se vezuje za reforme i vreme kada se pokreću novi pokreti i kontrareforme. Sa moje tačke gledišta, ovo je veoma važan moment u našoj nacionalnoj istoriji. Mi smo neobični, jedinstveni po tome što imamo mnogo ponavljanja u našoj istoriji. Kao i tada i sada tražimo put. Kao i tada ne možemo u potpunosti da razumemo kakav je to put, ali ga ipak tražimo, rekao je reditelj. Uloge dva cara poverene su glumcima Ivanu Volkovu i Ivanu Trusu. Uoči premijere, Volkov, koji igra Aleksandra II., izjavio je da nije teško igrati cara, već čoveka. Upravo na tome se u velikoj meri i grade uloge Aleksandra II., oslobodioca, i Aleksandra III., mirotvorca, koji je taj nadimak dobio pošto tokom njegove vladavine Rusija nije vodila ratove. Scena Aleksandrinskog teatra doživjela je mnogo različitih transformacija, ali za ovu koja je urađena specijalno za predstavu 1881 kažu da je možda i najsmelija, jer je pretvorena u cirkusku arenu. Na sceni je izgrađena tačna kopija lože u kojoj sede carevi. Dva cara su se verovatno prvi put pojavila na ovoj sceni kao junaci jednog pozorišnog komada, s obzirom da je do 1917. postojala zabrana da se monarsi prikazuju u pozorišnim komadima, a posle revolucije nije ih bilo iz drugih razloga. U dijalozima glavnih junaka otkrivaju se mnoga pitanja tadašnjeg političkog života Rusije. Ma koliko bilo teško breme koje Aleksandar II. Nosi, car se bori da živi i da se osjeća kao običan čovek. Kada ga niko ne gleda, želi jedno, da voli i da bude voljen. Ljubav ka 30 godina mlađoj kneginji Jekaterini Dolgorukovoj, kao i njihov odnos, takođe se protežu kroz ovu priču. Druga ključna figura je ministar unutrašnjih poslova Mihajl Loris Melikov, koji kod cara pokušava da progura liberalne ideje i ubeđuje ga u potrebu političkih reformi. Istorijski paradoks je da su bombaši iz narodne volje, ubivši Aleksandra II., zaustavili taj proces. Kakva je uloga Aleksandra II. U ruskoj istoriji?
Istorija ponekad ume da bude nepravedna prema ljudima i prema vladarima. Za ono što je uradio za Rusiju Aleksandar II. Sasvim sigurno zaslužuje da dobije i epitet veliki. Međutim, to se nije dogodilo. Nazvali su ga reformatorom i oslobodiocem. I jedno i drugo je tačno. Ali bi i ovo treće koje smo pomenuli apsolutno odgovaralo. A zaista ga je zapalo teško istorijsko vreme. Za razliku, na primjer, od svog unuka Nikolaja II. Koji je iznenada došao na vlast pa se snalazio kako je umeo i znao, Aleksandar II. Ima pravo carsko detinjstvo. Dakle, rodio se u Kremlju, vaspitavali su ga privatni nastavnici koji su bili ili doktori nauka, neki su čak bili akademici. Kad je napunio 18 godina, onda je postao član svih važnih institucija u zemlji. Nešto kasnije je proputovao celu Rusiju, upoznao se sa ljudima, upoznao se sa svojom zemljom, velikom zemljom. I onda je otišao u rat, komandovao je vojskom u Krimskom ratu. To je jedan od teških ratova koje Rusija vodila i koji je izgubila. U sred rata je postao car i uspeo je da završi taj rat, nažalost izgubljen je rat, ali je uspeo da izađe iz blokade u kojoj se carska Rusija tada našla. On je uspeo da se dogovori da u Parizu sklopi ugovor sa Englezima, da ode u Nemačku kod svog rođaka nemačkog cara. Sve u svemu, oslobodio je Rusiju te blokade, a onda je krenuo na unutrašnja pitanja. Naravno, kao i svi carevi dotle, širio je granice Rusije, osvajao je Kavkaz i uspeo da pripoji Rusiji nekoliko teritorija. Ali glavno pitanje zapravo, zbog čemu se on pamti, su te reforme koje je on doneo Rusiji. I jedna od najvažnijih, takozvano kreposno pravo, to pravo vlastelina da ima u svojoj vlasti seljake, koji istini za volju nisu bili robovi, jer vlastelin nije imao pravo da ih ubije, ali su bili kmetovi koji su radili za vlastelu, koji su sav svoj rad poklanjali ili radili su džabe. Jedino što su dobijali od tog svog teškog rada, to je bila hrana i ništa više. Oni nisu imali pravo da putuju, oni nisu imali dokumenta, oni su prosto bili kmetovi. Car Aleksandar II. Je shvatio koliko je važno da ti ljudi budu oslobođeni. On im je dao i pravo da otkupe delove imanja vlastelina kod koga su radili. No, međutim, to nije dovedeno do kraja. Mi ćemo kasnije vidjeti da će se mnogi od tih kmetova ponovo zaposliti kod svog vlastelina za neke male pare, za neke male povlastice koje nije mogao imati kao kmet. Jer on kao kmet nije zaradio novac da otkupi imanje. Njemu niko nije zapravo dao mogućnost da on postane vlasnik makar jedne njive od svog vlastelina. I ljudi su govorili, koji su se ponekad posmevali toj reformi, kaže, dao si mu pravo, ali što mu nisi dao moje imanje? Sve te reforme bile su jako važne za Rusiju, ali istorija kaže da je Aleksandar II. Sve to nekako ostavio nedovršeno. I kažu da je pred starost postao dezorijentisan, da su se događale stvari koje nisu bile dostojne njegovog imena i dela. I da li je zato bilo toliko pokušaja atentata na njega, to je zaista veliko pitanje, ali još preživeo je 6 atentata i znao je, kažu, da će u atentatu i umreti. I zaista, taj posljednji pokušaj, kada mu je bomba bačena, tako reći, pred noge, nije mogao da ne uspe. Ranjeni car je uspeo da se oprosti od svog sina, da mu preda dužnost, ako se to tako kaže, a sin mu se odužio postavljanjem, odnosno izgradnjom velelepnog hrama koji se zove Spas na krvi u sred Peterburga i koji je sad glavna turistička atrakcija u gradu. Tamo u tom hramu se je na mestu gde je poginuo car ostao taj isti kamen, ta ista kaldrma krvlju zaprljana. Tamo je sve na neki način kao da je hramom zatvoreno i ograđeno to mesto na kome je poginuo ruski car. Kažu da je predeđeno pre toga bilo da se tu napravi samo mala kapela. Ali njegov sin, Aleksandar III., takođe veliki imperator, koji je zaista doneo mnogo dobra Rusiji, ali koji je prerano umro, želeo da se oduži svom ocu velelepnim hramom koji danas stoji i podsjeća na veličinu Ruske imperije.
Slušate Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.